Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Idi Ligongo.
Na hapa studio ni mimi Abdul Shakur Abud. Tunakaribisha kwenye matangazo yetu ya leo Jumanne Agosti 30 mwaka 2023. Tunasikika kupitia radio zetu shirika katika kanda zima ya Maziwa Makuu, Afrika Mashariki, pamoja na kusikika kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Basi karibuni kwa nusu saa zijazo.
Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu asema Israel haitokubali kusimamisha mapigano na kudai taifa lake lipo vitani. Hii inaashiria nini?
Unaelekeza upande wa vita na upande wa jeshi la Israeli kuingia kule Gaza na kujaribu kufurusha hiki kikundi cha Hamas.
Na Kenya kesho itafikia ukomo ya mtala wake wa elimu uliokuwa ukitumika toka mwaka 1985.
Hivyo ni vidokezo tu vya habari ambazo tumekuandalia katika matangazo yetu ya leo, asubuhi ya leo. Lakini kwanza kabisa tunaanza na habari za dunia, hapa zinasomwa na Abdul Shakur Abud.
Na habari za asubuhi hii ya leo, mpendwa msikilizaji, inatupeleka huko huko Mashariki ya Kati, ambapo Baraza la Usalama la Umoja Mataifa limekutana Jumatatu kutafuta kufuatia wito wa serikali ya Umoja Falme za Kiarabu kujadili hali ya Gaza baada ya Israel kuanza mashambulizi ya nchi kavu kwenye ukanda huo, huku Afrika ya Kusini ikitaka Umoja wa Mataifa kupeleka kikosi maalum cha dharura kuwalinda raia wa Palestina huko Gaza baada ya Israel kuongeza mashambulizi yake. Kwa miaka yote Afrika Kusini imekuwa ikitoa wito wa kupatikana amani katika kanda zima ya Mashariki ya Kati, na ni muungaji mkono mkuu wa vita vya Wapalestina vya kujipatia uhuru tangu nchi ya Afrika Kusini kujinyakulia uhuru wake mwaka 1994. Kwenye kikao cha jana Jumatatu kwenye Baraza la Usalama, mkuu wa idara ya Umoja wa Mataifa kwa ajili ya wakimbizi wa Palestina, Philippe Lazzarini, amesema wakazi wa Gaza wanakumbwa na adhabu ya pamoja na kulazimishwa kuhama, wakati Israel inadai na watafuta wapiganaji wa Hamas. Anasema usitishaji mapigano kwa ajili ya huduma za binadamu umekuwa ni swala la dharura la uhai na mauti kwa mamilioni ya watu. Anasema adhabu kuadhibu watu kwa pamoja na kuwalazimisha watu kuhama ni mambo yanaweza kufikia kiwango cha uhalifu dhidi ya binadamu na uhalifu wa vita. Wakati huo Marekani imesema inafanya kila juhudi kuongeza msaada wa dharura huko Gaza, wakati Umoja wa Mataifa ukionya kwamba idadi ya malori yanaruhusiwa kuingia pamoja na msaada hakidhi mahitaji ya Wapalestina. Ni malori 33 yaliyoruhusiwa kuingia siku ya Jumapili. Ujumbe kutoka shirika la fedha la kimataifa IMF umeanza ziara nchini Kenya Jumatatu baada ya governor benki kuu ya nchi hiyo kutangaza kwamba wako kwenye majadiliano ya kutafuta fedha zaidi kutoka IMF kupitia mpango wake wa kutoa mikopo. Governor Kamau Tuge aliliambia shirika la habari la Reuters mapema mwezi huu kwamba nchi yake iko kwenye mazungumzo na IMF juu ya uwezekano wa kuongeza kiwango cha mpango wake wa kupata mkopo wa kulikomboa kutoka shirika hilo kupitia masharti maalum inayojaribu kusimamia madeni yake, ikiwa ni pamoja na hundi kutoka euro yenye thamani ya dola bilioni 2. Msemaji wa IMF hakutoa maelezo zaidi juu ya mpango huo wa mkopo, na pindi fedha zaidi zitakubaliwa itakuwa ni mara ya tatu kwa Kenya kuongezewa kiwango cha mpango wa mkopo ambacho kiliwekwa kuwa dola bilioni 2.3 hapo mwaka 2021. Tume ya haki ya binadamu iliyoteuliwa na serikali ya Ethiopia iliripoti Jumatatu kwamba dazeni ya raia wameuawa mwezi huu kutokana na mashambulizi ya ndege zisizo na rubani na operesheni za nyumba kwa nyumba katika mkoa wa Amhara, ambako maafisa wa usalama wanafanikiwa kudhibiti usalama toka mgogoro kuanza mwezi Julai. Idi Ligongo anasomea ripoti kamili.
Mapigano baina ya wanajeshi wa serikali ya mkoa na wanamgambo ambao wanashutumu serikali kuu kwa kubagua mkoa huo unakuwa ni mgogoro mkubwa wa usalama wa Ethiopia toka kumalizika kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe katika mkoa wa jirani wa Tigray mwaka mmoja uliopita. Takriban watu 183 waliuawa katika mwezi wa kwanza wa mgogoro, Umoja wa Mataifa umesema mwishoni mwa Agosti. Lakini kutokana na mtandao wa internet kutokuwepo kote mkoani humo, imekuwa vigumu kupata picha kamili ya hali ilivyo. Katika ripoti mpya, Tume ya Haki za Binadamu EHRC imeorodhesha matukio kadhaa ambayo raia wameuawa mwezi huu. Katika tukio moja, raia 12 ikijumuisha wanafunzi wa kidini waliuawa Oktoba 10 wakati wa operesheni za nyumba kwa nyumba iliyofanywa na serikali katika mji wa Adet, ripoti hiyo imesema. Ripoti inashutumu wanajeshi wa serikali kufanya mauaji ya kiholela dhidi ya raia waliokamatwa mitaani ama msako wa nyumba kwa nyumba baada ya kuwashutumu kutoa taarifa ama silaha kwa wanamgambo. Msemaji wa serikali ya Ethiopia, jeshi na serikali ya mkoa wa Amhara hawakuwa tayari kujibu maombi ya kutoa maoni yao kutokana na shutuma hizi.
Habari za dunia zinawajia kutoka idhaa Kiswahili ya Sauti America, Washington DC. Rais Joe Biden amesema Jumatatu kwamba ana nia ya kusitisha Gabon, Niger, Uganda na Jamhuri ya Afrika ya Kati kushiriki katika mpango wa biashara nafuu na Marekani, AGOA. Biden amesema anachukua hatua hiyo kwa sababu ya ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu zinazotambulika kimataifa unaofanywa na Uganda na Jamhuri ya Afrika Kati, na alitaja kuondolewa kwa Niger na Gabon kutokana na viongozi wa kijeshi katika nchi hizo kutopanga au kufanya maendeleo katika kulinda mfumo wa vyama vingi na utawala wa kisheria. Katika barua aliyompelekea spika wa baraza la wawakilishi, Biden amesema kwamba licha ya majadiliano ya dhati kati ya Marekani na Jamhuri ya Afrika Kati, Uganda, Gabon na Niger, mataifa haya yameshindwa kufanya mabadiliko kulingana na wasiwasi ulioelezwa na Washington kuhusu kutoheshimu kwao masharti ya AGOA. Biden anasema ana nia ya kuziondoa nchi hizo kutoka kundi la nchi za AGOA za kusini mwa jangwa la Sahara kuanzia Januari mosi 2024. AGOA ilianzishwa mwaka 2000 na kutoa nafasi kwa bidhaa za nchi za Afrika zinazokubaliwa kuingia kwenye masoko ya Marekani bila ya kutozwa ushuru. Na kikosi cha dharura cha Sudan RSF kilitangaza Jumatatu kwamba kimeuteka uwanja wa ndege wa Belila katika jimbo la Kordofan Magharibi kutoka jeshi la taifa. Taarifa hiyo ilitolewa wakati ujumbe wa jeshi la Sudan na wa RSF ulikuwa wanaanza kukutana mjini Jeddah, Saudi Arabia, katika juhudi za kusitisha mapigano yaliyoanza mwezi Aprili mwaka huu. Wakati huo huo, wafanyakazi kutoka uwanja wa kuchimba mafuta wa Belila uliozalisha mapipa 10,000 hadi 12,000 kwa siku wanasema walilazimishwa kuondoka Jumapili usiku kutokana na mapigano kati ya pande zinazohasimiana katika mji huo. RSF imesema kwenye taarifa yake kwamba itaruhusu uwanja wa ndege na uwanja wa uchimbaji mafuta kuendelea kufanya kazi. Wanajeshi wa pande hizo mbili wamekuwa wakipigana pia katika miji ya magharibi ya Al Obeid na Al Fashar, wakati mazungumzo yanayosimamiwa na Marekani na Saudi Arabia yameanza siku ya Jumapili. Jana Jumatatu pia, kamati ya kimataifa ya Msalaba Mwekundu imesema imesaidia kuachiliwa huru maafisa 64 wa jeshi la Sudan waliokuwa wanashikiliwa na kikosi cha RSF, na hivyo kwa ujumla kufanikiwa kuachiliwa huru watu 292 tangu wakati vita kuanza mapema mwaka huu.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikiendelea kukutangazia moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, na moja kwa moja tunaelekea katika kule Mashariki ya Kati, ambapo waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu Jumatatu ameweka wazi msimamo wa Israel kwamba haitakubali kusimamisha mapigano, akisema sasa ni muda wa vita. Kutokana na kauli hiyo, nimezungumza na Profesa David Monda, na kwanza nikamuuliza kauli hii inatoa mwelekeo gani?
Unauelekeza upande wa vita na upande wa jeshi la Israeli kuingia kule Gaza na kujaribu kufurusha hiki kikundi cha Hamas. Lakini nikisema hivyo, pia lazima tukumbuke ni serikali ya mseto ambao umeunganisha mirengo ya kulia na kushoto. Kwa hivyo hata ingawa Netanyahu anasema hivyo, waziri mkuu, pia inaashiria ya kwamba na mgawanyiko kwa serikali yake, kwa sababu hawajaanza hivi vita siku za nyuma. Kwa hivyo huenda pia kuna majadiliano, kwa sababu maafa yatakuwa ni mengi na msaada pia wa kibinadamu. Kuna mataifa mengine ambayo yanasema lazima msaada uweze kuingia kuwasaidia raia ambao hawana hatia.
Taarifa ni kwamba zinaeleza misaada inaanza kuingia, hata hapo jana kuna baadhi ya malori yalipelekwa huko, lakini kwa upande wa Marekani yenyewe imekuwa ikipeleka misaada ya kivita ya kijeshi, silaha pamoja na risasi kwa Israel karibu kila siku. Hata naibu msemaji wa Pentagon huyu Sabrina Singh ameweka bayana kwamba wanapeleka msaada. Hili lina maana gani?
Hili ni na maana kuleta hali ya sintofahamu kwa msimamo wa serikali ya Joe Biden, kwa sababu kwa upande fulani serikali ya Biden inasema ya kwamba msaada lazima uingie pale, ya kwamba raia wasio na hatia wa Palestina lazima waweze kupata pia nafuu na msaada. Lakini pia upande mwingine tunaona ya kwamba hivi karibuni bunge la Congress itaenda kuidhinisha msaada wa zaidi ya dola bilioni 10 kusaidia Israel, na pia meli mbili za Marekani zimeelekea kule, na msaada wa mizinga ya Patriot pia umepelekwa pale na Marekani. Kwa hivyo ni kwamba pengine Biden upande fulani anasema kwamba kuwe na usitishwaji wa vita, msaada ungie, lakini upande fulani ni kama Marekani inaendelea kuongeza makali kwa vita hivi.
Israel imeweka bayana kwamba yenyewe haitasitisha mapigano, na juma ambalo limepita, mwishoni mwa juma, tumeshuhudia kwamba kuna kama hali ya viashirio vya makundi mengine kama vile Hezbollah, Wahudhi kule Yemen, kuanza kama vile kushambulia. Kwa kauli hii ya Israel, huoni kwamba inazidi kuchochea moto, pengine vita hivi vikasambaa kote Mashariki ya Kati, jambo ambalo limekuwa likitahadharishwa sana?
Nafikiria tayari vita hivi vimesambaa, na vile umeelezea ya kwamba kikundi hiki cha Hezbollah pia kimejiunga kujaribu kuvuta wanajeshi au jeshi la Israel kwenda kwa mpaka wa Israel na Lebanon, na pia eneo za mipaka ya Israel na Syria. Vita hivi huenda vikapanuka, hususan tukijua kwamba kikundi cha Hezbollah kinasaidiwa na Iran, na pia kwa njia fulani na serikali ya Bashar al-Assad kule Syria.
Ni Profesa David Monda akizungumza na Kumekucha Afrika kutoka New York hapa Marekani. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na tunamwalika tena Abdu Shakur Abud kuendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Umoja wa Ulaya unapanga kuwekeza karibu dola milioni 63 katika kuimarisha mojawapo ya kinu kikubwa cha uzalishaji umeme kwa njia ya maji nchini Uganda, hivyo kusaidia kuongeza kwa sehemu fedha zinazohitajika kukarabati miundo mbinu ya nishati nchini humo. Vituo vya uzalishaji umeme vya Nalubale na Kira vinavyopatikana kwenye kiini cha mto Nile mjini Jinja vinazalisha karibu megawatt 380 ya umeme, na ndio vya kale kabisa nchini Uganda, vilivyojengwa mwaka 1954. Kampuni ya umeme Afrika Kusini Eskom ilikuwa inasema mia vinu hivyo viwili chini ya mkataba wa miaka 20 ambao muda ulimalizika mapema mwaka huu baada ya serikali kuchukua tena udhibiti wake. Balozi wa Umoja wa Ulaya nchini Uganda Yan Sadek ameuambia mkutano juu ya uchimbaji migodi mjini Kampala kwamba watawekeza dola milioni 63 ili kukarabati vinu vya Kira na Nalubale ili kuzalisha nishati yenye uhakika kwa ajili ya mpango wa upanuzi wa viwanda vya Uganda. Shirika la kimataifa la uhamiaji IOM limetangaza Jumatatu kwamba mapigano na ghasia zinazoongezeka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimesababisha zaidi ya watu milioni 6.9 kukimbia kutoka makazi yao, ikiwa idadi kubwa zaidi kutokea nchini humo. Miaka ya mapigano na uasi na majanga asilia nchini humo yamesababisha mojawapo ya majanga makubwa ya kibinadamu duniani. Kulingana takwimu zilizokusanywa na Umoja wa Mataifa, wengi kati ya walilazimika kuhama makazi yao wamekuwa wale wanaishi katika majimbo ya Kivu Kaskazini, Kivu Kusini na Ituri huko mashariki ya Kongo. IOM, ambayo ni shirika la Umoja wa Mataifa, inasema katika jimbo la Kivu Kaskazini peke yake hadi watu milioni 1 wamepoteza makazi yao kutokana na ghasia zinazosababishwa na kundi la M23. Shirika hilo linasema tangu mwezi Juni limeshajenga makazi ya dharura ya muda 3,347 na kutoa mifuko 7,715 ya bidhaa za dharura zisizo chakula.
Naam, unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Shukran kabisa Abdul Shakuru kwa kutusomea habari hizo za dunia, na hivi sasa tukiendelea na matangazo yetu, bado tunaangazia habari zinazohusiana na mgogoro wa vita vya Hamas wa wanamgambo hao wa Palestina pamoja na Israel. Baba mzazi wa kijana wa Kitanzania aliyepotea huko Israel, Loitu Molelo, ametoa wito kwa serikali ya nchi hiyo kufanya juhudi za kufuatilia kwa ukaribu suala hilo na kuwaomba mateka wote wasio na hatia waachiwe, akiwemo mwanaye Joshua Molelo, mwanafunzi mwenzake Clement Mtenga. Sande Shomari anayo taarifa kamili.
Katika mahojiano maalum na VOA, baba mzazi huyo wa kijana wa Kitanzania aliyepotea nchini Israel anasema alipokea taarifa za kupotea kwa mwanawe kupitia mitandao ya kijamii tu baada ya kumkosa mwanawe hewani. Kijana huyo Joshua Molel aliondoka Tanzania mwezi wa 9 kwenda Israel kwa masomo ya kilimo katika kijiji kimoja kusini mwa nchi hiyo kiitwacho Nahal Oz. Kijiji hicho ni eneo ambalo mashambulizi ya Hamas yalitekelezwa asubuhi ya Oktoba 7, 2023. Eneo hilo ni karibu na kaskazini mwa ukanda wa Gaza, ambapo shambulio hilo la kushtukiza lipelekea baadhi ya wakazi kutekwa nyara na kupelekwa huko ukanda wa Gaza. Bwana Molel anasema alipoteza mawasiliano na mwanawe tangu tarehe 5 mwezi wa 10, akaamua kuchukua hatua.
Baada ya kukosa mawasiliano naye kwa njia ya WhatsApp ambayo tulikuwa tunawasiliana naye mara kwa mara, niliamua kutafuta viongozi husika, ambapo nilianza kuongea na mkurugenzi ya mawasiliano ya Wizara ya Mambo ya Nje hapa Tanzania. Baada kupata taarifa kutoka kwao, nikaenda beyond, nikawasikiliza, nikampigia na ambassador mwenyewe ambaye yuko Israel. Ndio sasa wakawa amenipa taarifa kamili kwamba kijana haonekani aliko.
Bwana Morel, ambaye ni afisa wa elimu katika mkoa wa Manyara nchini Tanzania, anasema hatimaye alipata uthibitisho wa kupotea kwa mwanawe kupitia balozi wa Tanzania nchini Israel, Alex Kalua, pamoja na taarifa rasmi ya serikali ya Israel. Lakini kwa upande wa serikali au mamlaka nchini Israel, mpaka sasa taarifa zimetolewa, ingawa bado wanasema hazijampa mwanga wa kutosha juu ya hatima ya kijana wake na mwenzake waliopotea.
Mpaka sasa hivi bado sijapata maelezo kutoka kwao. Waliniambia be patient, ufuatiliaji bado unaendelea, na utakapokamilika basi tutakupa taarifa ambazo ni kamili na sahihi.
Molel anatoa wito kwa serikali ya Tanzania na vyombo vya usalama kuongeza juhudi za kusaidia kuokoa mateka.
Wito wangu kwa vyombo vinavyohusika ni kuendelea kuwaomba kufuatilia kwa ukaribu na kuwahimiza basi wale Hamas ambao wamewashikilia wa mateka, ambao wale ni innocent, kwa sababu wale ni wanafunzi. Kwa hiyo wito wangu ni kuendelea kuiomba serikali yangu tukufu inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan kwamba kwa hali ambayo imefikia hata taifa la Israel kutoa yale majina ya Clemens Mtenga pamoja na Joshua Mollel kwamba ni miongoni mwa mateka ambao wameshikiliwa na Hamas. Hebu waingie katika mazungumzo ambayo yatawarilisha wale vijana watoke mle.
Lakini hayo ya kijiri, wanajeshi wa Israel na vifaru waliingia zaidi kaskazini mwa Gaza siku ya Jumatatu, wakiongeza uwepo wao wa kijeshi katika eneo la Palestina, huko ukiwa na wito wa kimataifa wa kuwalinda raia. Sunday Shomari, Sauti America, Washington DC.
Basi ni Pepe Kale akiwa na kundi zima la Empire Bakuba, wanakuambia Moyibi. Nzizo za mbali kweli kweli, unasikiliza mambo haya miaka ya mwisho mwisho ya 90 hii. Marehemu
bila shaka bwana
sasa Abdushakur, sio ulikuwa wapi hizi
90 ndio naingia Marekani.
Hai basi msikilizaji, unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na hivi sasa tunaelekea moja kwa moja mpaka nchini Kenya, ambapo toka mwaka 1985 Kenya imekuwa ikitumia mtaala wa elimu wa 844 ambao utafikia ukomo wake kesho baada ya kumalizika kwa mtihani wa darasa la 8. Mwenzangu Kenneth Bwire amezungumza na Hassan Ali ambaye ni mwalimu na mwanahabari kufanya tathmini ya mtaala huo ambao umetumiwa na mamilioni ya Wakenya.
Swala ni alika, nilikuwa na magani au unakia ufanisi wa 844, na nilikuwa na magani na unakia ni wapi 844 ilifeli. Na kikubwa ambacho kinachangia kubadilisha kwa mfumo huo wa silabasi ya 844 ni kuhisi kwamba ni labda mauo au kufanikiwa kama ilivyoasisiwa mwaka 1985. Unazungumzia karibia miaka mingapi? 39. Hiyo chini ni miongo minne. Kwa hiyo kama kimekuwepo kwa muda wa saa miongo minne, huo ni muda mrefu sana, inaonyesha kwamba ufanisi ulikuwepo. Na kuna wale Adam ambao wanasema kwamba hata kitu kikiwa kizuri kiasi gani kinaweza kikaboreshwa na kikawa kizuri zaidi, na ndio maana tuna mabadiliko haya tunayaona kwamba mfumo huu wa 844 ndio hivi tunauaga taratibu. Huu ni mtihani wa mwisho wa darasa la 8, na baada hapo tutakuwa tunakumbatia CBC.
Yalikuwepo masomo kama kilimo, muziki, uchoraji, masuala ya nyumbani au usafi na mengine, yakabadilishwa, yakaondolewa, yakaletwa masomo matano tu yakiwemo Kiswahili, Kiingereza, hesabu, sayansi na masuala ambayo yanahusiana na kijamii na jiografia pamoja na dini humo ndani. Yamebadilishwa tena kwa mara nyingine. Ni haya mapungufu yalikuwa yanaonekana, ama baada ya kubadilisha ndio wakakuja wakagundua labda wamefanya makosa, turudi nyuma tulete hii CBC?
Hilo swali zuri sana, na limejadiliwa mpaka bungeni, na nazungumzia bungeni kwa sababu Rais William Ruto punde baada ya kuingia uongozini, maanake unajua kubadilishwa kwa mtaala wa elimu ni swali ambalo lilianza wakati wa uongozi wa rais aliyeondoka Uhuru Kenyatta. Na alipoingia uongozini William Ruto alibuni jopo maalum, na jopo kazi hilo lengo lake lilikuwa ni kutoa mapendekezo kuhusiana na haya masomo. Na utekelezwaji wa ripoti hiyo umepingwa na bunge, manake wanahisi kwamba hiyo ripoti haikupitia bungeni. Kuna masuala ambayo yalitajiwa kupigwa msasa, ni vitu ambavyo vitidiwe mkazo kuliko ilivyokuwa hapo awali.
Idadi kubwa ya wabunge tulionao leo, idadi kubwa ya wafanyakazi wa umma katika serikali ya Kenya kwa leo ni hao ambao wamenufaika na 844. Kuna hitilafu katika utendakazi wao ilazimishe kwamba tubadilishe, na hawa ndio wanaojadili hili
KCPE na KCSE. Ukirejelea mfumo wa 844, pamekuwepo na ushindani mkubwa sana, kwamba mwaka ukifika mwisho wa mwaka yakitangazwa matokeo, wale waliofanya vizuri wanabebwa hobela hobela, shangwe na vifijo kwenye magazeti, redio, vyombo vya habari. Lakini tunajiuliza, je, yule mwanafunzi ambaye hakufanya mtihani vizuri hali yake inakuwaje? Labda wakati wa mtihani alikuwa mgonjwa, ama palitokea vile sababu mbalimbali, hali za usalama hazikuwa nzuri, labda mafuriko na vile sababu vingi tu. Kwa hiyo unakuta kwamba si mfumo mzuri wa kuchuja na kutoa ubora wa wale wanafunzi.
Ni Hassan Ali akizungumza na Kumekucha Afrika kutokea Nairobi.
Na kwa muktasari wa habari kabla tujaondoka hapa, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limekutana Jumatatu kufuatia wito wa serikali ya Umoja wa Falme za Kiarabu kujadili hali ya Gaza baada ya Israel kuanza mashambulizi ya nchi kavu kwenye ukanda huo, huko Afrika Kusini ikiutaka Umoja wa Mataifa kupeleka kikosi cha dharura kuwalinda raia wa Palestina huko Gaza. Ujumbe kutoka shirika la fedha la kimataifa IMF umeanza ziara nchini Kenya Jumatatu baada ya gavana wa benki kuu ya nchi hiyo kutangaza kwamba wako kwenye majadiliano ya kutafuta fedha zaidi kutoka IMF kupitia mpango wake wa kutoa mkopo ili kuweza kusimamia mikopo ya Kenya. Tume ya haki za binadamu iliyotolewa na serikali ya Ethiopia ilitoa ripoti Jumatatu kwamba dazeni ya raia wameuawa mwezi huu kutokana na mashambulizi ya ndege zisizo na rubani na operesheni za nyumba kwa nyumba katika mkoa wa Amhara, ambako maafisa wa usalama wanafanikiwa hivi sasa kudhibiti usalama toka mgogoro kuanza mwezi Julai. Rais Joe Biden amesema Jumatatu kwamba ana nia ya kusitisha Gabon, Niger, Uganda na Jamhuri ya Afrika Kati kushiriki katika mpango wa biashara nafuu na Marekani, AGOA, kutokana na ukiukaji wa haki za binadamu. Mwisho wa muktasari wa habari hivi.
Na hapo ndo tunakamilisha matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi hapa studio ni Idi Ligongo, mwenzangu Abdul Shakur Abud, mwelekezi wetu alikuwa ni Dadi Balawe. Shukrani kwa kuwa nasi na asubuhi njema.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Marekani inaamini kuwa Umoja wa Mataifa una jukumu muhimu la kushughulikia mzozo wa Mashariki ya Kati uliochochewa na shambulizi baya la kigaidi lililofanywa na kundi la wanamgambo wa Hamas dhidi ya Israeli mnamo Oktoba 7. Marekani imewasilisha azimio linaloweka wazi hatua za vitendo ambazo inaweza kuchukua pamoja na kufikia lengo hilo, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken alisema. Kwanza, sote tunatambua haki, na kwa hakika ni muhimu kwa mataifa kujilinda dhidi ya ugaidi. Ndio maana lazima tulaani vikali shambulio la kigaidi la kinyama la Hamas dhidi ya Israeli. Watoto wachanga walimiminiwa risasi, vijana waliwindwa na kupigwa risasi bila kujali. Watu, vijana, walikatwa vichwa. Familia zilichomwa moto zikiwa hai, zikikumbatiana kwa mara ya mwisho. Wazazi kuuawa mbele ya watoto wao, watoto kuuawa mbele ya wazazi wao, na watu wengi wamechukuliwa mateka huko Gaza. Pili, sote tunakubaliana na haja muhimu ili kuwalinda raia, waziri Blinken alisema. Tunajua Hamasi haiwakilishi watu wa Palestina, na raia wa Palestina hawapaswi kulaumiwa kwa mauaji yaliyofanywa na Hamas. Raia wa Palestina lazima walindwe. Hiyo ina maana Hamas lazima wakome kuwatumia kama ngao za binadamu. Ni vigumu kufikiria kuhusu kitendo kingine chenye kuibua wasiwasi zaidi. Ina maana Israeli lazima ichukue tahadhari zote ili kuepuka madhara kwa raia. Inamaanisha chakula, maji, dawa na misaada mingine muhimu ya kibinadamu lazima iweze kuingia Gaza na kwa watu wanaohitaji. Ni muhimu pia kwamba mzozo huo usipanuke, alisema waziri Blinken. Kwa maana hiyo, tunatoa wito kwa nchi zote wanachama kutuma ujumbe thabiti wa pamoja kwa serikali yoyote au muhusika asiye wa serikali ambaye anafikiria kufungua mkondo mwingine katika mzozo huu dhidi ya Israeli, au yeyote ambaye anaweza kulenga washirika wa Israeli ikiwa ni pamoja na Marekani. Usithubutu, usimwage petroli kwenye moto. Marekani haitafuti mzozo na Iran, waziri Blinken alisema, lakini ikiwa Iran au washirika wake watashambulia wafanyakazi wa Marekani popote pale, wasifanye kosa hilo. Tutawatetea watu wetu, tutalinda usalama wetu na kwa haraka. Hatimaye sote tunakubali kwamba lazima tuongeze juhudi zetu za pamoja ili kujenga suluhu la kudumu la kisiasa kwa mzozo kati ya Waisraeli na Wapalestina, Waziri Blinken alisema. Marekani iko tayari kufanya kazi na mtu yeyote ambaye yuko tayari kwa mustakabali wa amani na usalama zaidi wa eneo hilo. Hiyo imekuwa ni tahariri iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.